gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 19-njy oktýabr hepdäniň ýegşenbi güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary bunun täzeliklerini dinleýär. Olar bilen men ýogşan anyň urban tanış edýär. Başda habarlaryň gysgaça malumatyny dinleň. Moskva günvatara boyun eğmeceğine ediyar. Türkiye ile Afganistan şertname bağlaştı. Levap'ta tədi deskalar açılıp ulanılmağa verildi. Hormatlı dinleyicilerin su ve beyle kavarların doğruları akmalmağını dinleyin. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov Moskva sansiyaları ayırtma üçün günvatar ile sevdalaşma dedi. Lavrov 19-njy oktýabrda Orsiýetiň NTV telewizionyna beren görnüşinde şeýle diýdi. Bide eger Ukrainada krizi çözmäge kömek etseňiz, sanksiýalar goýup bolsun etjek. Ine size kriteriýany aýdalyň. Bir adam etmeli, milisiýanyň Orsiýetiň terhetine gödäwçilik edilmegine ýol berişini synlamaly we şuňa meňzeşler diýildi. Lavrov, biziň jogabymyz ýöne koý, biz hiç bir kriteriýa ýa-da şertlere boýun bolmaz diýdi. Ol günwatar döwletlerini Ukrainanyň Orsiýete basyş görkezmek üçin ulanmakda, ýagny Orsiýetiň esasy meselelere, özü üçin wajyp zatlara çemeleşmesini ýetgirip günwatarın çemeleşmesini kabul etmegini garanjak bolmakda aýpladi. Ol muny geçen asyr, geçen eýýäm, geçmişin kolonial pikirlenişi diýip atlanyrdy. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko yurdun şuğuşta Orsiýetden tewigi gaz aljakdygyny aýtdy. Poroshenko 18-nji oktýabrda Ukrain telewizionyna beren görnüşinde Orsiýet bilen Ukrainanın diňe şol gazyň bahasy barada alalaşmagynyň gerekdigini belledi. Poroshenko Putin bilen 17-nji oktýabrda Milanyny 3 gezekde uçtugy Kiýewiň Ukraina tarapyndan maýda we iýunda ulanylan gazyň her 1000 kub metr üçin 325 dollar tölemegi, gystaqka üçin bolsa 385 dollar tölemegi teklif edenliğini aytti. Ol Orsiýetiň ýylyň ähli wagtynda ulanylan gaz üçin şol bir narhy, ýagny her 1000 kub metr gaza 385 dollar tölenmegini talap edýändigini aytti. Lewapda täze gurulan deskalaryň ulanylmaga berilmegine bagyşlanan dabaralar boldy. Türkmen telewizionyny 18-nji oktýabrda prezident Berdim Hammedow gatnaşmagyna Lewap welaýat kitapanasynyň köp uğurlu söwda merkezinin açylanyny habar berýär. Umumy mahasy 78 milyon 375 min manat dolan 5 katlı kitapkanı yurdun telekatçiler tarafından orulupdur. Prezident Berdim Hammedow velayet kitapkanasının açılışını neden çıkışında yurdun ehli velayetlerine devruap kitapkanıların kurulayanlığını tap şeyle dedi.
Dünya ölçülerine layık gelen devruap kitapkanaları ne yurdumun ehli velayetlerine kuruyarız. Hem kitapkana olmamının işine iyidir, kemilleştiriyar.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Türkiýe bilen Awganistan iki ýurdun arasynda howpsuzlyk dikeldi. Söwda we maýy goýma işlerini degişli strategik şertname baglaşdy. Bu şertname Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 18-nji oktýabrda Awganistan'dan bir günlük sapar maharyna gol çekildi. Bu Türk döwlet baş tutanynyň Awganistan'a 60 ýyla goýulan wagt içinde birinji gezek sapar edişdir. Erdoğan Awgan kardeşi Ashraf Ghani bilen çykyş eden Tuwatyňyň bu şertnamanyň Owgan Magdan sektoryna ul türk maýasynyň ýatyrylmagyna ýol açjakdygyny aýtdy. Aragyň parlamenti ýurdun täze gorunmak we içeri işler ministrlerini tasdik etdi. Bu tasdiklaýyş Aragyň premier ministri Haydar al-Abadiniň bir näçe hepde giýjigen täze hökümetiniň ahyr düdülenligini aňladýar. Kanun çykarjylar 18-nji oktýabrda Muhammed Salim al-Gabbani İçeri İşler Ministerliğini tasdik ettiler. Ol şahı deputatı olup Abadi'nin kanun devleti siyasi birleşiğine değişli. Sünn Arap birleşiğine değişli Halid al-Obaydı olsa korunmak ministerliğine tasdik edildi. Şvetsiya Stokholm'un golüne naksulorda gemiler, eskerler ve dikutorlarla su asınnağı daşarı yurt gemisini öldüyer. Şüvet harvalar Şüvet metuotunun yazmağına göre 17. aktardın ne evvelli bir tuğası gəmisinin gözlüğüne başladılar. Şüvet ilde bir harvası inci bunun Rus gəmisliğine aitdi. Ama hükümet resmiler bu gəminin kiminki de vardaki hisat aitmayarlar. Şüvetiyanın Svenska Dagbladet gazet harvaların Rus diline Baltika denizinin Kaliningrad portunda harvi deniz bağda iyi verilen signali tutanlıklarını yazıyor. Bu operasyon Orsitlin, İskandinav ve Baltika devletlerinin arasında Ukrayna sünnaki dağıtkınlıkların yok olanın vaktine kavat geliyor. 19. oktyabr günü'nden Hong Kong'da demokratik protestçilerle polisiyanın arasında zorluklu çakmışıklar oldu. Polisi Hong Kong'un Mongkok tuğruğundaki protestçileri dargıtma için dürülendi. Bir üç kepte ver devam eden protestler neticesinde ilgiderli 4. gün çakmışık oluyor değildir. Köpüsü studentlerden olan protestçilerin bir neçen çakmışıklarda Gana boyarlı ve medisina kömüğüne mehtaç oldu. Birleşen Ştatlar, Germaniya, Britanya, Fransiya ve İtalya, Livya'da devam eden zorlukları yazgırıp, içki soğuşları hayal etmen, besitmeğe çağırıp bililikte beyanı çap ettiler. Hormatlı dinleyiciler siz güvenefirde havarlar dinlediniz, olurlen sizi yoksun anı Urvan Tanşit'te adatlığın torkunlarından ayrılmağın.